skyet og regnfuldt vejr de fleste steder. I løbet af dagen klarer det op med en smule sol og færre byger. Temperaturen bliver mellem 15 og 18 grader. Vinden let til frisk fra syd og sydvest ved kysterne op til hård vind.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Fagligheden i gymnasieskolen skal hæves. Venstre og flere andre på den borgerlige fløj, de kræver, at eleverne skal have mindst karakteren 4 i matematik og dansk for at komme i gymnasiet. Det er Socialdemokraterne ikke enige, og det skal vi diskutere lige om lidt her i første time af Cordua og Steno med Venstres og Socialdemokraternes gymnasieordfører. Velkommen til. Mit navn er Jarl Cordua.
Og jeg hedder Torben Steno, men lige inden vi går i gang med det, så skal jeg også lige sige, at vi i denne her time også skal se på, om der er en værdig kandidat til ugens fidusbamse. Og der er det jo, at I lyttere som altid er meget velkommen til at skrive til os med forslag på vores Facebook-side, hvor I selvfølgelig også kan stille spørgsmål og kommentere til det, vi taler om i programmet. Og lidt senere, så skal vi også høre en samtale, som vi har optaget på forhånd her til morgen med Nasser Kader om den aktuelle situation i den her vigtige syriske by Kobani, som står til at falde i hænderne på terrorbevægelsen Islamisk Stat.
Men nu skal vi faktisk i gang med et eksperiment her i Cordua og Steno, fordi det er en meget travl dag. Det er en af de mest travle dage overhovedet for folketingspolitikerne, og nu skal vi faktisk have en debat, hvor vi har to telefoner igennem til to forskellige ordfører, der befinder sig to forskellige steder, og den ene befinder sig inde på Christiansborg. Det er Ane Halsbo Jørgensen fra Socialdemokraterne. Hej Ane, kan du høre mig?
Kan du høre mig? Ja, det kan jeg tro. Godt. Kan du også høre mig?
Jeg kan også høre dig. Vi er glade. Og det den anden vi efterspørger, det er
Venstres.
Det er Venstres Esben Lunde Larsen, der i øjeblikket befinder sig i Israel, og på det hotel, hvor han er, der er de ikke så glade for at tage telefonen. Men Ane, allerførst, mens jeg har dig her, her forleden dag, der holdt din partiformand, statsminister, en tale, hvor hun jo faktisk mente, der skulle ske en hel masse med gymnasiet. Hvad er det, I har af planer for en forenkling af gymnasiet? Kan du fortælle lidt om det?
Jamen, grundlæggende så er vores gymnasier en succeshistorie, men vi tror på, at vi kan gøre dem endnu bedre. Vi tror på, at vi kan gøre vores elever endnu dygtigere. Vi tror på, at vi kan blive bedre til at få alle med. Og så tror vi på, at vi kan give vores unge en gymnasieeksamen, der åbner flere døre til at læse videre, end vi gør i dag.
Så inden du... nu har vi nemlig fået fat i Esben Lunde Larsen, som sidder i Israel, men Ane Halsbo, jeg vil godt lide... Altså, selvfølgelig kan I gøre det bedre. Hvad er det, der skal være bedre? Er det fagligheden? Altså, vi er jo nogen, der er så gamle, der ikke altid er lige imponeret af det, som gymnasierne kommer ud med.
Jamen, der er også ting, jeg desværre ikke er imponeret over i dag, og hvor jeg er bekymret. Blandt andet i forhold til skriftlig dansk. Hvad giver vi dem med af grammatik og så videre på det mest basale skriftlighed? Men det handler også om at sikre, at alle vores elever bliver så dygtige, som de kan. Det handler også om at sikre, at flest muligt har matematik med, fordi vi ved, at det er noget af det, der åbner allerflest døre.
Godt. Og nu har vi også en telefon igennem til Israel. Esben Lunde Larsen, er du med os?
Ja, det er jeg.
Goddag, Esben. Esben, jeg kunne læse her på forsiden, jeg tror det var Jyllandsposten, at I pludselig stiller krav om, at man skal have en karakter på 4 i dansk og matematik for overhovedet at komme ind i gymnasiet. Hvorfor gør I det?
Altså pludselig, det er noget, vi har sagt gennem længere tid, at man skal have minimum 4 i dansk og matematik. Og det er det, fordi blandt andet Rockwoolfondens analyse har vist os, at der er en tæt sammenhæng mellem indgangskarakteren og udgangskarakteren. Og når vi hører det her sådan lidt fluffy sludder fra en Halsbo om, at de skal blive så dygtige som muligt, og hun er bekymret osv., så kan vi jo se helt konkret, at det har en betydning, hvad man har karakteren, når man går ind i et almindeligt gymnasium, og i forhold til, når man går ud. Og derfor mener vi, at der skal være nogle adgangskrav på mindst 4 i dansk matematik.
Ane Halsbø, det er noget fluffy sludder, du cirkulerer rundt med. Hvad siger du til Venstres krav her?
Jeg er dybt uenig. Altså, jeg mener, at det er vigtigt, at vi har plads til mønsterbrydere i vores land, at det skal ikke være et spørgsmål om dine forældre har en uddannelse, der afgør, om du selv får en. Og vi kan se, at hvis Venstre kommer igennem med deres krav, altså deres firetalskrav svarer til, jo til 7 på den gamle skala, så vil det betyde, at næsten hver fjerde af de studenter, der kom igennem en studentereksamen sidste år fra ufaglærte hjem, de ville simpelthen slet ikke være blevet lukket ind. Jeg mener, det er en helt forkert vej at gå. Jeg synes, vi skal have flere unge, der får en uddannelse.
Jamen,
og ikke
Ane Halsbo, du vil hæve niveauet, og samtidig så vil du ikke tage den tunge inden væk. Altså, er det ikke sådan?
Nej, det kan du tro, jeg ikke vil. Nej. Jeg vil insistere jamen, på, altså, at vi kan hæve niveauet samtidig med, at vi har plads til folk,
som ikke
lige kommer fra et boligt hjem.
Det lyder som om, det er vigtigere med mønsterbryderne end niveauet. Så siger man, så sænker vi niveauet, så får vi nogle flere mønsterbrydere.
Men der er ingen, der kan bevise, at vi har sænket niveauet. Esben Lunde kan heller ikke bevise. Jeg ved ikke, hvad det er for et problem, han forsøger at løse ved at udelukke de her elever. Vi kan jo se, at de får en studentereksamen i dag. Vi kan se, at der er en lang række andre måder at hæve niveauet på, eksempelvis ved at sætte ind med flere timer i skriftlig dansk, for eksempel ved at give flere elever matematik. Der er en lang række ting, vi kan gøre, også for de allerdygtigste, som ikke behøver at betyde, at vi afskærer en hel gruppe i vores samfund fra at få en uddannelse.
Esben Lunde Larsen, det er jo klassepolitik, I har gang i her til synlædende. Hvad er din kommentar til det?
Ja, det er det til synlædende. Jamen, lad mig sige det på den måde. Det kunne jo være, at det havde en positiv effekt på elever i 8. og 9. klasse, som blev bevidste om, at man skulle have nogle forudsætninger på plads, inden man kommer ind i det gymnasiale ungdomsuddannelsessystem. Anette Halsbo, hun forudsætter jo, at folk fortsætter, som havde de bind for øjnene, og det er selvfølgelig ikke tilfældet. Derfor er det, at det er godt at få sendt et klart signal nedad i uddannelsessystemet om, at skal man ind på gymnasiet for eksempel, så skal man have 4 i dansk matematik. Og lad mig bare minde om, Anette Halsbos eget parti har jo været med til at gøre akkurat det samme på læreruddannelsen, hvor vi har sat et snit på 7. Og hvad var argumentet? Jo, det var, at vi ville have løftet det faglige niveau. Så hvis bare der skal være den eneste sammenhæng mellem det, der foregår i uddannelsessystemet, så er vejen frem, det er at sætte højere adgangskriterier. Og lad mig så bare sige én ting. Det handler om, det er noget, det danske erhverv har været ude at tale om med et læringstaxameter, hvor man belønner institutionerne for at løfte det faglige niveau, uden at se på social baggrund. Det, som bekymrer mig meget med den signalgivning, der er fra regeringen, det er jo, at man konstant taler om socialt udsatte, som skal hjælpes. Nej. Skal udfordres på deres faglige niveau, og det er den vej, de skal ind i uddannelsessystemet. Og derfor har vi jo sagt nej til sociale taxametre, både i det almindelige gymnasiesystem, men også på de videregående uddannelser. Noget, som uddannelsesministeren er i gang med i øjeblikket.
Ane Halsbo, I skifter sådan argumentation i forhold til, hvilken situation I er i. Altså, det er fint nok at stille krav, når det er seminarerne, men altså i gymnasiet, så er der en helt anden snak. Så der er en ungdomsuddannelse, det er en ungdomsuddannelse, og det er ikke studieforberedende, så det behøves ikke have nogle store krav. Man skal bare have flest muligt gennem gymnasiet. Det er jo jeres holdning, er det ikke det?
Nej, det er på ingen måde vores holdning. Det er jo også derfor, vi spiller ud med en lang række tiltag det her efterår, som skal gøre vores gymnasier endnu bedre. Men jeg har stadig ikke fået svar på, hvad det er for et problem.
Vi har ikke fået svar på, hvad en række tiltag er.
Nej, men det kan du heller ikke få i dag. Og det ved du godt, fordi vores udspil er ikke kommet endnu. Men jeg vil meget gerne være med til at diskutere de overordnede præmisser for, hvad er det for et gymnasie, vi gerne vil have i fremtiden. Jeg tror på, at vi kan gøre vores gymnasier endnu bedre, uden at smække døren i hovedet på en lang række elever, som rent faktisk får en studenterhue i dag, og som ikke ville få den, hvis Venstres politik blev virkelighed.
Men altså, jeg forstår stadig ikke, altså, hvorfor skal partout alle igennem gymnasiet? Altså, findes der ikke andre ungdomsuddannelser, som måske var mere relevante? Altså, det er jo ikke alle, der skal i gymnasiet, altså.
Nej, det er rigtigt.
Eller på videregående uddannelse, det var det, jeg tænkte på.
Nej, men jeg synes, man skal huske på i den her diskussion, at den største videregående uddannelse, vi har i Danmark, det er pædagoguddannelsen. Så det der med at ville gøre alle gymnasieelever til små forskerhoveder, det mener jeg er et fejlskud. Jeg synes, vi skal gøre vores gymnasier rigtig gode. De er gode i dag, men vi kan gøre dem endnu bedre. Og jeg tror på, at vi kan bruge lærernes ressourcer endnu bedre, eksempelvis ved, at de er mere sammen med eleverne, når der laves skriftligt arbejde. Men jeg tror også på, at vi skal insistere på, at vi ikke skal tilbage til, at gymnasierne er elitegymnasier, fordi vores samfund vinder ved, når vores unge mennesker får en uddannelse. Og det synes jeg, vi skal holde fast i. Det er en sejr, at vi er nået dertil, og jeg kan ikke forstå, at Venstre vil begynde at spille hasard med det.
Esben Lunde Larsen, har Ane Halsbo ikke en pointe med hensyn til mønsterbrydere? Altså, hvorfor begrænser man de muligheder, der er for for folk, med, der kommer fra baggrund med ikke særlig meget uddannelse. Alt tyder jo på, at de vil så ikke komme i gymnasiet i samme omfang. Altså, og, hvor, og et andet spørgsmål, hvorfor er det lige pludselig matematik og, og dansk, I fokuserer på? Altså, hvorfor lige netop de fag, der skal være højere karakterkrav?
Altså, der har jo gennem lang tid, også under VK-regeringen, været en satsning på at løfte hele matematik- og danskfagligheden i vores uddannelsessystem. Og det her er en fortsættelse af det. Når matematikken er så nødvendig at få fokus på, så er det jo fordi, at der er alt for mange, der supplerer deres gymnasiale ungdomsuddannelse med netop matematik. Der er sket en stigning siden 2007 fra 4.000 til over 12.000, der supplerer, hvoraf de 40%, over 40% af matematik. Og det er selvfølgelig et helt åbenlyst problem, vi står overfor. Og derfor har vi en matematikudfordring. Når det gælder det sociale aspekt, så er det jo noget sludder, når Anne Halsbo, hun taler om at smække døren i hovedet på nogen. Vi har aldrig uddannet så mange i det her samfund, og den her regering har løftet en debat omkring, at kvaliteten skulle være højere, og relevansen skulle være større. Det bakker vi op om. Men ved at fortsætte, som om man havde bind for øjnene, så gør man hverken relevansen større eller kvaliteten mere tilgængelig for alle i uddannelsessystemet. Og det er derfor, vi har sagt, at adgangsbetingelser, det er en vej at gå. Men noget andet er jo det at styrke grundfagligheden i uddannelsen. Vi ønsker ikke et samfund, hvor folk skal holdes i hånden, hverken i gymnasiet eller på de videregående uddannelser. Og den her tanke om sociale taxametre, både på gymnasiale ungdomsuddannelser, men også i det videregående uddannelsessystem, hvor uddannelsesministeren er ved at forpligte universiteterne på social mobilitet i deres udviklingskontrakter, det er en gal vej at gå, fordi der er nogen, som klarer det rigtig godt uden de her hjælpende hænder, og dem skal vi styrke, og det handler i høj grad om faglighed. Og det er derfor, vi er optaget af et fagligt løft.
Anne Halsbo Jørgensen, jeg vil også godt lige supplere med et spørgsmål. Er du ikke klar over, at der faktisk er en meget høj procentdel af dem, der forlader gymnasiet i dag, som ender som ufaglærte, fordi de aldrig nogensinde skulle have været i gymnasiet?
Jeg er klar over, at der er rigtig mange, som bruger gymnasiet til at læse videre, heldigvis, men at der også er et mindre tal, som ikke bruger den til noget. Men det er ikke til dem, der mener, at det så er 3 år, der er spildt.
Det siger jeg ikke. Jeg siger bare, at der er mange, der ender som ufaglærte.
Vi har jo gjort en ret stor indsats først med folkeskolereformen, og derefter med erhvervsskolereformen, for at styrke uddannelserne hele vejen op, og for også at sikre, at dem, der i dag først står i gymnasiet, og derefter tager en erhvervsuddannelse, at de skal i højere grad vælge rigtigt første gang. Og det tror jeg på, at den indsats kommer til at virke, når reformen træder i kraft næste år. Men derfor kan vi jo også sagtens samtidig styrke vores gymnasier. Og jeg mener, at vi skal holde fast i, at der skal være plads til mønsterbrydere. Og jeg synes, det er ærgerligt, at vi nu i 10 år har haft fælles drømme med Venstre om, at flest mulige unge skal have en uddannelse. Og at vi så her 10 år efter den diskussion har taget fart, hvor vi er så tæt på at være imod, at så kommer Venstre og siger, det kan vi ikke alligevel.
Anne Halsbo, jeg synes altid, det har været sådan lidt med Socialdemokraterne, at de lugtede lidt af, altså det er måske også derfor, I har mistet så mange arbejdervælgere, at det bedste, man kan blive, hvis man kommer fra en arbejderbaggrund, så er det bedste at blive student. Og I ikke ligesom, prøv at tænke, altså vi mangler dygtige håndværkere i det her land, og man kan jo faktisk også nå langt i politik, selvom man er håndværker. Prøv at se Venstres finansordfører, han er elektriker. Altså, hvad er det for...
Du har aldrig hørt mig sige det modsatte.
Nej, men
jeg... Du har aldrig hørt mig sige det modsatte, og derfor har jeg jo også brugt det seneste år på at forbedre vores erhvervsuddannelser, sikre en uddannelsesgaranti til de unge, der gerne vil få en erhvervsuddannelse. Fordi jeg tror på, at noget af det, der er den barriere for at vælge en erhvervsuddannelse i dag, det er, hvis man kan se, at der er praktikpladsmangel, fordi arbejdsgiverne ikke tager det ansvar, de gerne skal gøre. Derfor har jeg politisk været inde og sige, at det er vigtigt, at vi prioriterer en uddannelsesgaranti for de her unge. Det er jo netop for, at der er flere, der skal gerne vælge den faglærte vej, fordi det har vi brug for.
Anne Halsbo, du siger, at...
Jeg
har lige et spørgsmål. Ja. Esben Lunde Larsen, værsgo.
Ja, jeg vil bare sige, vi har tallene fra DR, der viser, at i 2020, der vil der være et overskud på 62.000, som har gennemført en gymnasiel ungdomsuddannelse, men som aldrig er kommet videre i uddannelsessystemet. Og det synes vi er et kæmpe selvstændigt problem. Så det her, det handler ikke om, når Anne Halsbo siger, at vi ikke vil, at folk skal have en uddannelse. Vi vil bare ikke, at folk skal gå i gymnasiet for at ende som ufaglærte. Går man i de gymnasielle ungdomssystemer, så er det for at tage en videregående uddannelse, og det skal der stærkere sporing på, mens man går i det almene gymnasium. Og derfor har vi jo også sagt, at det undrer os, at regeringen ikke er villig til at se på taxametersystemet. For i dag belønner taxametersystemet de gymnasielle ungdomsuddannelser i at få så mange igennem som muligt, i stedet for at belønne de gymnasielle ungdomsuddannelsesinstitutioner, som faktisk løfter det faglige niveau. Altså lidt det læringstaxameter, som Dansk Erhverv har været ude at sige. Så man kan ikke løfte niveauet. Man kan ikke tonse folk igennem, som Ane Halsbo gerne vil, uden vi også justerer igennem systemet. Og så kan man så bare glæde sig over...
Så skal Ane Halsbo have lov at sige noget.
I det her land.
Jeg har lige et spørgsmål, før Ane Halsbo svarer. Ane Halsbo, du siger, at du vil ikke have et elitegymnasium, hvis det Venstres krav om 4 i dansk matematik bliver indført. Altså, følge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er nogle af jeres venner hos Socialdemokraterne, der siger de, at det vil afskære 13% af den seneste studenterovergang fra at komme ind. 13%, jo, bevares, men der vil jo stadigvæk være temmelig mange, der vil være i gymnasiet. Så det er jo 13%, det er jo ikke ret meget.
Det er helt grundlæggende, at den blå blok skal passe på med retorikken. Både Venstre, der siger 4, men jo i høj grad også nogle af de andre borgerlige partier, der er helt oppe til 7. Det svarer altså til 9 på den gamle skala. Det synes jeg er helt ude af proportioner, fordi vi i dag kan se, at vi får glimrende folk ud på vores arbejdsmarked, som har haft mindre end det. Og jeg vil bare minde om, at vi kommer til at mangle unge, der er uddannet på vores velfærdsuddannelser i fremtiden. Og det gælder både pædagoger, det gælder sygeplejersker, det gælder hele vejen op. Og jeg synes, at man skal passe på med de der tal. Vi ved, at uddannelse er det, der skal til for at få et arbejde, og vi ved, at vi kommer til at mangle uddannet arbejdskraft på alle niveauer i fremtiden.
Godt. Tak skal I have, Ane Halsbo fra en telefon fra Christiansborg, og Esben Lunde Larsen fra et hotelværelse i Israel. Tak skal I have.
Selv tak.
Og så lukker vi ned fra Radio Tirana. Eller
jeg ved, der er jo noget sus på linjen. Jeg synes, det er en meget interessant diskussion, fordi altså, jeg ved for eksempel, at hvis det Venstre lægger op til nu, så var jeg aldrig kommet i gymnasiet, fordi jeg fik ikke 7 i matematik.
Det er jo så ikke det Venstre lægger op til. Jo, det er det faktisk.
Jo, det er det. Uden med mig. Så var jeg måske blevet elektriker, men så ville det i hvert fald have været farligt at røre ved kontakterne rundt omkring.
Men man kan jo sige, hvis det var sådan, at du vidste... Altså, dengang i 70'erne blev du ikke stillet kram noget som helst.
Der gik de jo
bare lallet rundt.
Nej, vi kunne stave.
Ja. men alt talt... Dengang i 70'erne, der var det jo ikke ret mange, altså det var ikke den samme andel af en overgang, der kom i gymnasiet.
Nej.
Altså, da jeg gik i gymnasiet i 80'erne, der var der sådan op mod en tredjedel sådan i gennemsnit, og på Bornholm, hvor jeg kom fra, der var der måske kun 15-20% af en overgang. Og i dag, der er det jo over halvdelen.
Ja, og det, jeg forstår det ikke. Jeg vil så sige, jeg kom ind på gymnasiet, men der var jo så, dengang havde man det system, der hed egnet, måske egnet og ikke egnet. Yeah. Og jeg fik ikke egnet, og måtte derfor igennem den ydmygelse at gå til optagelse.
Men du kom
på
jo
gymnasiet.
Så ind.
Ja, fordi jeg søgte på sproglig, hvor man ikke skulle have matematik.
Jeg var også måske egnet i et enkelt fag, men jeg kom dog ind.
Men du er også en flittig, borgerlig ung mand, der ved, at du skal passe, enhver skal passe sit, og hvad det hedder.
Men der sker jo vildt meget i dag, altså, yeah. Og mens vi taler, så er der jo sådan set debat om statsministerens åbningstale over i Folketinget, og det er jo ligesom grund til, at vi ligesom bliver nødt til at ringe rundt til nogle mennesker, og for at få en debat i gang. Men der foregår noget helt, helt andet ude i den store hvide verden.
Ja.
Der er en tragedie, der udspiller sig for vores øjne, i dem, der kigger på tv
og
i hvert fald.
Jeg tror ikke, i hvert fald i min levetid, at noget internationalt problem eller en krig på den måde sniger sig ind, at man kan mærke det i ens egen hverdag. Og jeg sad faktisk til en middag i går, hvor vi sad og fejrede, at en ung mand var blevet kandidat til... Ja, det han selv kaldte en høj købmandsgrad. Men der sad vi jo selvfølgelig og diskuterede ISIS også med nogle mennesker, som arbejder...
Altså islamisk stat.
Ja, islamisk stat, som arbejder med flygtninge fra de områder. Og angsten for at arbejde med det er også ved at brede sig, fordi der blandt nogle af dem, der allerede er kommet til landet, er mennesker, der er så traumatiseret og så ødelagt af alt det brutale hæsligheder, der foregår dernede. Men de kan jo være på hver sin side af det alligevel.
Men det forstår jeg ikke. Er der nogen fra islamisk stat, der er i Danmark?
Altså, det kan vi jo ikke vide.
De burde jo være hjemme i Lykkelandet, dernede i Syrien.
Den historie, jeg stiftede bekendtskab med i går, det er jo, for eksempel har der været i Hamborg, altså uden for Hamborg, et opgør mellem tjetjenere og kurdere, som har rødder til alle de her ting. Og det, vi bare skal måske til at vende os til, det er, at alle regler for, hvordan vi takler den her slags situationer hidtil, det kan vi simpelthen ikke bruge mere, for den konflikt, der er i Mellemøsten, den vil brede sig over alt, for alle har en bagage med, og vi kan jo ikke blive ved med, Altså, vi har jo de her smukke konventioner og menneskerettigheder, men det nytter jo bare ikke noget, at vi har nogle fine principper, fordi i virkeligheden, så kan man jo flygte fra både det ene og det andet og hade hinanden, og så risikere at stå lige ved siden af hinanden, når man skal søge asyl et eller andet sted.
Man må sige, det, der har virkelig overrasket mig i denne uge, det er, at regeringen har spillet ud så hårdt på flygtninge- og asylområdet, og de radikale fuldstændig rendt fra deres politik. Hvor de jo sådan siger, at folk, der kommer her fra Syrien, jamen de kan ikke få familiesammenføring det første år. Hvilket selvfølgelig, hensigten er naturligvis, at de skal søge til Sverige eller Tyskland. Sverige selvfølgelig, hvor de står med åbne arme og alt muligt, og søge asyl frem for Danmark. Og det er jo sådan set det, der er hensigten. Men man kan jo have mange meninger om det, og jeg er en varm tilhænger af en stram udlændingepolitik. Det vil jeg gerne.
Men det her også en del af udlændingepolitik.
Jeg er ikke en del af det der establishment, der står og klapper og siger humanisme og det ene eller andet, og så sender man regningen videre til underklassen i kraft af lavere velfærd og muligheder.
Men det er jo ikke en...
Det gør jeg ikke, men jeg vil bare sige...
Akut flygtningepolitik.
Jeg vil bare sige, at de radikale gør det på det her tidspunkt, er et udtryk for, at regeringen har ramt panikknappen.
Altså,
de mener simpelthen ikke, de kan vinde det her valg. Også fordi det her asylproblem tema vil jo ligge på dagsordenen indtil valget kommer. Et valg, som de fleste nu regner med, vil komme en gang lige efter nytår. Fordi der er offentlige overenskomster på vej. Der skal forhandles offentlige overenskomster, og det mener nogen i hvert fald, at der vil regeringen have valget overstået inden da. Så derfor, der er måske en 3-4 måneder at handle på. Der er jo ingen, der tror på, at alt det her med Syrien, det pludselig går i sin mor igen, og flygtningen finder andre steder til hen. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så nu reagerer regeringen meget, meget, meget skarpt, og de er jo ved at falde om, alle dem inde på politikken og andre steder, hvor de går meget op i, at vi skal have en så humanistisk flygtningepolitik.
Det er også det er historisk vildt at høre de radikale lægge navn og stemmer til en flygtningepolitik, der altså, hvor man siger, det de foreslår nu, det var sådan noget Dansk Folkeparti stod for 15 år siden.
Jeg vil bare sige, det er totalt ophørsudsalg.
Og det er
totalt
det jo. Og når man så kan man sige, at det der så sker, når de radikale går den vej, ja, så må de andre jo så gå endnu længere, og så kan vi jo så sidde her og kigge på et vidunderligt billede af Martin Henriksen og en forside fra Berlingske i dag, hvor der står Dansk Folkeparti, flygtningen skal flyves til Afrika. Ja. Altså, og hvis der nu er nogen, der rykker i den retning, så til sidst, så er man nødt til at sige, så skyde dem dog for fanden.
Men det er jo politisk pop, det der, fordi det tror jeg ikke på. Hvorfor skulle afrikanerne tage imod alle de der flygtninge? Jeg er jo rigelig med flygtninge.
Nej, men så det leder mig til, at jeg synes, at altså, det, der foregår lige nu, det absolutte brandpunkt lige nu og her, det er den her syriske by Kobani, som er i overhængende fare for at falde i hænderne på Islamisk Stat. Og det er altså selvfølgelig noget, der bekymrer, men den her amerikansk ledede koalition, de kan ikke forhindre det. Der skal være tropper på jorden, det har de ikke. Og byen ligger meget, meget tæt på Tyrkiet, som tilsyneladende heller ikke reagerer. Og så det må man jo så åbenbart bare acceptere. Og det havde jeg lige inden vi gik i luften her, en samtale med Nasser Carter, mellemøstkender og senior fellow på Hudson Institute i Washington og selv syrer. Og den samtale, den skal vi lige lytte på nu. Nasser Carter, sådan som situationen ser ud i Kobani, den her meget vigtige kurdiske by på grænsen til Tyrkiet, så ser det ud som om, at den meget, meget nemt falder i Islamisk Stats hænder, og der er åbenbart ikke rigtig noget, man kan gøre ved det.
Jo, man kan godt gøre noget, men man har valgt ikke at gøre noget.
Ja, og hvem er som mand? Ikke? Er det USA?
Altså, Kobani er en by med en 500.000 indbygger. Det er en by med forskellige minoriteter, men fleste syriske kurder. Og det er en by, der grænser sig op til Tyrkiet, og den er enormt vigtig for Islamisk Stat. Får de kontrol med Kobani, så kan de også bedre sælge deres olie på det tyrkiske sorte marked, og de kan få endnu flere jihadister ind i kalifatet via den by. Og derfor satser Islamisk Stat 100% på at erobre byen. Og samtidig har du Tyrkiet, der står og ser passivt til, det tyrkiske parlament lavede en afstemning i sidste uge, hvor man erklærede, at man vil deltage i kampen mod Islamisk Stat. Men de har ikke været aktive endnu. De står og ser til. Og Erdogan, han kræver en høj pris for at gå ind i kampen. Han vil gerne have en sikkerhed for, at kurderne ikke får nogle vildere idéer bagefter, når man har reddet byen Kobani. Og så vil han have en sikkerhed for, at man også tager kampen op med Assad.
Og jamen altså, Carter, hvem kan give garantier til nogen som helst i den situation, der er?
Jamen, det er der jo ikke. Der er ikke nogen, der kan give nogen garantier. Og sådan er det jo med både med revolutioner, men også med sådan nogle borgerkrige. Der er ikke nogen drejebøger, man kan køre efter. Men vi oplever i øjeblikket et forfærdeligt internationalt kynisk spil. Amerikanerne, de var ude i nat og sige, at de erkender, at Kobani vil falde i hænderne på Islamisk Stat, men den er ikke så afgørende, siger de. Jeg synes simpelthen, det er så grotesk og kynisk, at man nu vil overlade næsten 500.000 indbyggere til Islamisk Stats barbari og brutalitet, ikke?
Jamen altså, Carl, når John Kerry og Obama siger, at Islamisk Stat skal nedkæmpes, og så siger man samtidig, jamen den her by, det er der så ikke noget at gøre ved.
Jamen, man siger, at de skal nedkæmpes med en halvhjertet. Altså, du kan ikke nedkæmpe Islamisk Stat uden at have landtropper. Lad os sige det som det er. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre at bekæmpe Islamisk Stat.
Hvem er det så, der skulle gøre det nu? Så skulle det jo være tyrkerne. Det er dem, der har landtropperne tæt på.
Det bedste vil være, at det er de arabiske sunnimuslimske lande, der sender landtropper. Men de arabiske sunnimuslimske lande, de siger, at vi sender ikke landtropper, hvis ikke Vesten også sender landtropper. For Islamisk Stat er også Vestens problem. Egypten og Saudi-Arabien har sagt, at vi sender først landtropper, når I andre gør det. Og så er der mange, der har sagt, at så må tyrkerne sende nogle landtropper. Og der har vi Erdogan, som er uberegnelig og som også er enormt kynisk. Han vil have en meget, meget høj pris for at gå ind i kampen. Og det vil sige, og dem, der betaler den højeste pris, det er borgerne i Kobani, der forsøger at flygte ud af byen, men som er svært for mange af dem, fordi Islamisk Stat har efterhånden kontrol over den østlige del af Kobani. Og jeg synes simpelthen, det er så forfærdeligt at være vidne til. Du har verdens største militærmagt, der siger sådan helt under rødme, vi tror, at Kobani falder, men det gør ikke så meget, for det er ikke så vigtigt.
Nasser Carter,
synes, det er så grotisk.
Det kan vi godt blive enige om, men hvis vi så ser på de i forvejen meget, meget, meget store flygtningestrømme fra det område. Så i Danmark i dag, så taler vi om, at vi skal hjælpe noget mere i nærområden, fordi altså, det betyder, at vi vil jo bare for alt i verden ikke have dem herop. Og så kan man sige, altså nu falder Kobani, så der er måske nogle relativt få, der overhovedet formår at flygte det ud fra. Hvad er det, de kan flygte til i nærområderne?
Jamen i øjeblikket, der betaler vi faktisk prisen for at have ladet stå til i Syrien i 3 år. Hvis vi nu har handlet i god tid, så havde vi ikke fået så mange flygtninge til Vesten. Så var der ikke så mange, der havde forladt deres hjem. Halvdelen af den syriske befolkning har forladt deres hjem. Der er 21 millioner indbyggere. 10 millioner har forladt deres hjem.
Men nu er det sådan.
De 6-7 millioner, de er faktisk interne flygtninge. De flygter fra sted til sted i Syrien. Der er 3-4 millioner, der er flygtet til nabolandene. Og i nabolandene, der er man altså ikke altid velkommen, og man bliver ikke behandlet så godt i nabolandene. Og derfor er der nogen, der forsøger at komme videre, blandt andet til Danmark, Sverige og andre lande. Er der tid til, at jeg lige kan fortælle om min fætters flugt? Altså, det var sådan for 2 år siden, da Assad sikkerhedsstyrker, de invaderede den bydel, hvor jeg oprindeligt er født og opvokset, som hedder Barzeh, B-A-R-Z-E-H. Det kan man google og se billeder på YouTube fra. Og de invaderede bydelen, og så tog de alle de unge mænd, de kunne få fat i, og anholdt dem. tog den ned til Olivenlunden, og der var en 70-80 unge mænd, blandt andre to af mine fætre. Og man stillede dem op i en lang række, og så henrettede man hver anden. Ikke alle, men hver anden. En af mine fætre blev henrettet, han fik skudt i hovedet og i halsen og faldt om og døde, en familieforsørger. Den anden, han var så heldig, at de sprang ham over. Og der var et formål med at henrette dem alle sammen, for de skulle løbe hjem til dem, der overlevede, og fortælle, at man slår alle ihjel, så alle flygtede. Så man havde kun nogle få minutter til at forlade hele bydelen, og folk kom på flugt. Så tog min fætter ham, der overlevede. Han tog så til flugten til Libanon, efterlod kone og børnene, fordi dem, der er mest udsat, det er mændene. Og overlod dem til sin far, som er en ældre her på 50-70 år. Og så flygtede han til nabolandet af Libanon. Han ville gerne ind i Beirut og arbejde. Det måtte han ikke. Han skulle opholde sig i de der flygtningelejre ved grænsen. Så hørte han, der var mulighed for at få arbejde i Libyen. Og for det gik meget godt for et par år siden i Libyen. Rent økonomisk, det gør det ikke mere. Så tog han derover. Så begyndte der at opstå kampe imellem de forskellige stammer i Libyen. Så måtte han flygte til nabolandet Egypten. For hans hensigt har hele tiden været at blive i området. Han har aldrig haft lyst til at komme til Vesten. Og han har ofte haft den holdning, at de nu mærker nogen, der er flyttet til Danmark. Men i Egypten, der åbnede han en, hvad hedder det, oprindelig uddannet automekaniker. Han åbnede, hvad hedder det?
Bilvask.
Autovask i Kairo. Og det gik faktisk meget godt. Han begyndte at ansætte et par egypter hos sig. Men så kommer Sisi til magten sidste år, og han vælger ikke at forlænge opholdstilladelserne for mange syriske flygtninge. Så der stod min fætter der, han tog familiesamfører til en kone og børn til Egypten, og kunne simpelthen ikke opholde sig på lovlig vis i Egypten. Så tog de til Alexandria, kystbyen i Nord-Egypten, og der forsøgte de at komme til Sydeuropa. De betalte nogle menneskesmugler, $1,000-$2,000 per person for at blive sejle med en fiskegutter ind over til Syditalien. Og ham, der var kaptajn på fiskegutteren, det var en flygtning, som fik nogle timers undervisning til at sejle båden, for menneskesmuglerne sejler ikke med, de er bange for at blive anholdt. Og den pågældende flygtning, der sejlede båden, han kunne ikke finde ud af det, så de var næsten 20 dage på havet. Der kom hul i båden, og de kastede deres drikkevand ud for ligesom at tage vandet ned fra bunden, så de ikke druknede. Og de blev reddet af en kuwaitisk olieskib, der sejlede dem til Syditalien. Og der stod der en masse menneskesmugler, der sendte dem videre. Han mødte en, der sagde, jeg kan godt tage jer til Sverige, og så blev han kørt til Sverige. Og nu opholder han sig i Sverige og har søgt asyl sammen med sin kone og børn. Men det var ikke hans hensigt fra starten at flygte fra Syrien. Det var ikke hensigten at komme til Sverige. Det er bare det, at det er for mange, der er det enormt svært at opholde sig i nabolandene. Og derfor siger jeg, at hvis vi ikke gør noget grundlæggende for at løse den syriske borgerkrig, så vil vi få mange flere flygtninge fremover.
Godt. Tusind tak for beretningen, Nasser Carter.
Ja, det er godt nok en tankevækkende beretning, en skæbnefortælling, som Nasser Carter fortæller om sine fætter, der flygtede osv. Og lidt om, hvad det er for nogle jagttagelser og nogle problemstillinger, de bliver jo sådan set jaget rundt i stort set hele Mellemøsten.
Altså, det er jo ligesom det, man kan... Altså, det her er ikke nemt lige meget, hvor i verden man befinder sig, og der er bare ikke så enkle løsninger på det, og derfor synes jeg måske, at det er lidt vildt. Altså, vi er i en valgkampsår, og valgkampen er gået i gang, og jeg skal love for, at der bliver slået på... Altså, vi får et valg, et dansk valg, der kommer til at handle om det her.
Men Torben, stadigvæk, vi har store integrationsproblemer. Vi absolut. Har jo... Vi tog imod så mange palæstinensiske flygtninge, og nogle af dem er jo blevet vildt radikaliseret, og vi har haft kæmpe store integrationsproblemer. Og mit indtryk er bare, at en meget stor del af danskerne siger nej. Nu er det nok.
Nu er det
vil
nok.
Ikke mere.
Det ved jeg godt. Og jeg også, altså, man bliver jo også nødt til i disse dage, for eksempel at sige, det som Søren Krarup altid har sagt, vi kan ikke arbejde længere med menneskerettigheder og de konventioner, fordi det er som om alle mennesker, ja, vi har nogle rettigheder, som vi er ens stillet over for, uanset hvor i verden vi kommer fra. Men der er nogle kulturer og religioner, der skaber mere problemer end andre, og de er interne. Og det er for uoverskueligt. Folk kan simpelthen ikke holde det ud mere. Men hvad skal vi gøre?
Det ved jeg ikke, men nu har vi i hvert fald en af de ved, hvad vi skal ansvarlige gøre. Politikere igennem. Det er Anders Samuelsen fra Liberal Alliance.
Ja.
Hej Anders, velkommen til programmet.
Tak for det.
Og tak fordi du tager dig tid, fordi der er jo gang i debatten i Folketinget om statsministerens åbningstale.
Jeg svigter lykke til fordel for dig.
Tak skal du have. Vi er dybt beæret. Anders, jeg så her i går, at... nu melder I jer i koret med hensyn til dem, der mener, at vi skal på en eller anden led sørge for, at flygtningen kommer til Afrika. Hvad går jeres forslag ud på sådan helt konkret?
Ja, altså for det første, så er det 2 år gammelt forslag. Men det er så åbenbart blevet så aktuelt nu.
Det bliver
at nu
det jo ikke nødvendigvis bedre af.
Det, der er vores tænkning, det er sådan set, hvor kan vi gøre mest for de ressourcer, som vi har? Og alle kan jo se, at flygtningestrømmen er nu så store rundt omkring, at vi under alle omstændigheder kun kan hjælpe en brøkdel i Danmark. Og når faktisk så er, at vi reelt kan vel hjælpe mange, mange flere ved at gøre det i nærområderne, samtidig med, at vi også giver folk mulighed for hurtigt at blive sammenført med deres familier, så er vores forslag, at Danmark tager det ansvar, at vi tager ansvar for udvalgte flygtningelejre, eller bygger flygtningelejre op selv, som vi så står for og driver. Man kan sige, at Sandholmlejrene skal flyttes ned til nærmere.
Der er sand, ja.
Men Anders, jeg kan forstå, at det, I siger, det er et stop for krigsflygtninge til Danmark.
Ja. Det betyder jo, at vi stadigvæk modtager kvoteflygtninge, som vi skal. Vi skal også modtage folk, som er personligt forfulgte. Men de, som flygter, og som dybt ulykkeligt er bare en situation, hvor de føler sig nødt til at flygte, fordi der er krig i deres land. De mennesker mener vi, at vi kan gøre mere for og for flere ved at gøre det lokalt, i stedet for at gøre det dyrt i Danmark, og reelt jo også ret inhumant i Danmark. Altså, det seneste forslag fra regeringen er jo, at folk skal have, højst sandsynligt bliver det nærmest i en forlængelse, et midlertidigt ophold, og i den periode, der har de ingen ret til for eksempel at blive sammenført med deres familie. Så siger vi, lad os hjælpe endnu flere lokalt, hvor de så ovenikøbet kan være sammen med deres familier. Og samtidig siger vi, at vi skal gå ind på europæisk plan og få løst det ufattelige pres, der er i Sydeuropa, i modtagerlandene i Sydeuropa, hvor folk strømmer til, hvor der ikke er nogen organisering omkring det, og hvor de derefter så bare siver på den mest inhumane måde op igennem Europa under kummelige forhold.
Anders Samuelsen, det lyder jo umiddelbart meget fornuftigt, og det behøver heller ikke at være inhuman, men når du snakker om, at man ligesom skal lave sådan nogle dansk dirigerede Sandholmlejre et eller andet sted i nærområderne, hvordan skal det konkret udmønte sig? Jeg ved ikke, om du lige hørte, altså for kort tid siden her i programmet, der fortæller Nasser Carter så om hans families historie, hvor folk bliver flygter til Libanon, de flygter til Libyen, til Egypten, og der bliver de stadigvæk, og så bliver de forfulgt, og alle disse grupperinger, der er i Mellemøsten, de bekæmper jo hinanden, hvor i verden de er. Betyder det så, at det, du vil lave, det er nogle flygtningelejre, betalt af Danmark, hvor vi opkøber et stykke sand der, og så skal der være en eller anden form for sindelagskontrol, sådan så det kun er dem fra den ene, altså at de er tjekket om, hvad det er for nogle mennesker, for ellers så fortsætter kampen jo bare der.
Den der problemstilling er jo overhovedet ikke forskellig fra den problemstilling, som så måtte være i Sandholmlejren. Vi kontrollerer heller ikke der er jo heller ikke noget kontrol på, hvem og hvad for nogle typer og hvad for nogle religiøse retninger er det, der ankommer dertil. Jeg siger bare, at vi kan hjælpe langt flere lokalt, og måske også meget bedre og meget mere, altså på en mere kontrolleret måde, end de måske kan selv i de flygtningelejre, som de driver dernede. Jeg tror, det vil blive nogle flygtningelejre, som kommer til at være langt mere velfungerende end dem, der er der i forvejen. Et område, som ikke er blevet nævnt endnu, hvor jeg mener, der er også mulighed, det er at lægge pres på Syrien på at få oprettet nogle sikre områder, som kunne være under FN-beskyttelse.
Et pres på Syrien? Hvem er det?
Ej, jamen, vi arbejder jo sammen med... Nu skal vi ikke glemme, at lige nu går det her på 2 ben. Et, at vi forsøger at stoppe krig sammen med USA og reelt jo i samarbejde også med Syrien for at bekæmpe ISIL. Og der kan man selvfølgelig også godt gå ind og sige, hvordan kan vi oprette nogle sikre områder i et hjørne, i en del af Syrien, hvor folk så kan være midlertidigt, indtil at vi forhåbentlig snart får styr på situationen, så det ikke kun er Libanon, Jordan og andre lande, som i forvejen jo selvfølgelig er under et kæmpemæssigt pres. Det er fuldstændig klar over, at det er.
Nu så jeg her til morgen, at din egen ungdomsafdeling, Liberal Alliances Ungdom, er meget kritiske. Altså, blandt andet landsformanden, han siger, nej, hvor er det trist, og de mener simpelthen, det I har gang i, det er rent populisme. Også forgængeren Rasmus Brygger skriver, jeg er vred, jeg er ked af det, jeg er mest af alt skuffet. Hvad har mit parti gang i, skriver han. Hvad er din kommentar til det?
Jamen altså, da Rasmus Brygger var formand for Liberal Alliance Ungdom, der foreslog vi det her. Der sagde han ikke noget til det. Så jeg ved ikke rigtig, hvad der er nyt for ham. Så det er lidt svært at kommentere på hans kritik. Det er jo altså gammel politik, det her. Alex, pas. Altså, eftersom det er gammel politik, jeg har ikke hørt dem protestere over det tidligere, så jeg tror måske bare, de opfatter, at det er ny politik. Men det er så, fordi de ikke rigtig har fulgt med.
Men hvordan, hvor hurtigt tror du, sådan et forslag kan realiseres, som I har? Det er jo nu og her, der er brug for det.
Ja, det har du helt ret i. Det er jo derfor, at det havde været bedre, hvis folk havde lyttet efter for 2 år siden, end at de begynder at lytte efter os nu. Men det er trods alt godt, at de så lytter efter nu. Jeg tror, at omvendt er der en meget større forståelse for det her forslag, også i andre europæiske lande og verdenssamfundet som sådan, end der var tidligere. Altså dengang, når man havde et pres på, der kom måske 4-5.000 flygtninge om året, så håndterer man det altså til et land som for eksempel Danmark. Men når vi nu er op på, at det ikke bliver 10.000, men det bliver 20.000, og det ender nok med, at det bliver 30.000, vi har gættet op med, at 30.000, som kommer til Danmark, så kan hver jo se, og det kan regeringen jo også, og det er også derfor, de tager initiativer, at nu er det ude af kontrol, og nu bliver vi nødt til at finde nye måder at gøre det på.
Anders Samuelsen, der kunne være en lytter eller to derude, som siger, at det her det er simpelthen en kynisk konkurrence, som LA og nu pludselig også deltager i, som går ud på at stille de hårdeste og de strammeste krav til udlændingen, og i hvert fald sørge for, at de ikke kommer til Danmark. Alle mulige andre steder, bare ikke i Danmark. Og du simpelthen er på en valgturné, der simpelthen handler om at kapre stemmer i konkurrence med Dansk Folkeparti. Hvad siger du til det? Til den analyse?
Jeg forstår ikke det synspunkt, fordi at hver gang de, der er mine kritikere, vil hjælpe en og kan hjælpe en for de ressourcer, som vi har, nemlig den ene, der kommer til Danmark, så kan jeg hjælpe 10. Hvorfor er det så mig, der er den kyniske? Altså den kyniske måde der være den, som siger, at jeg kan kun overskue det, der kommer, eller jeg kan overskue det, der kommer til Danmark, og så tror jeg, at jeg gør rigtig meget godt. Jeg siger, for de samme penge, der kan du gøre meget, meget, meget bedre. Er det ikke det vigtigste? Altså det vigtigste er vel, at give så mange som muligt en håndsrækning i forhold til den ulykkelige situation, som de står i, alle dem, der rækker hænderne frem. Og der kan man sige, at dem, der kritiserer mig, de kan så række en hånd frem til et menneske, og jeg kan række hånd frem til mange flere og hjælpe. Hvorfor er jeg så den kyniske? Det forstår jeg ikke.
Anders Samuelsen, hvis vi nu tager forslaget i den mest positive ånd og kigger på det, hvordan skal det så udmønte sig? Altså betyder det, hvor mange penge skal der sættes af til det, og bliver der så opslået en international licitation, hvor man siger, nu kan man byde ind på at lave en dansk flygtningelejr på et terræn, et stykke sand, vi har lejet et eller andet sted i nærheden, og så må det være den, der kan lave det til de bedst mulige pris, der får lov at lave det. Man har jo lavet noget lignende i Tyskland, godt nok på tysk grund, og det, du må endelig ikke forstå, jeg er slet ikke ude på at tørre den af på, men det gik jo altså faktisk virkelig galt med, at man i Nordrhein-Westfalen endte med, at man havde udliciteret et asylcenter til, at det var noget af det laveste afskum i hele den tyske befolkning, nemlig folk med hagekors-tatoveringer, der skulle gå rundt og vogte på asylcenterne. Det er en meget farlig branche, den her med. Hvordan kan du prøve at beskrive processen frem mod, at vi for eksempel har 15.000, 20.000 flygtninge finansieret af Danmark et eller andet sted i nærområdet? Hvordan kommer det helt konkret til at udmønte sig?
Jamen, det gør det ved, at vi tilbyder personel, ved at vi tilbyder finansiering, ved at vi tilbyder organisering af, hvordan, af udvalgte områder, udvalgte flygtningelejre, hvor det ligesom er Danmark, der står med ansvaret for, at den...
Kan du nævne sådan et sted, hvor er det stykke jord henne, hvor man kan lave den teltlejr, hvor man ligesom lejer sig ind og siger, her kommer vi med Dannebrog, Og så er der...
Jeg forstår godt dit spørgsmål, sådan set. I dag, der sker det her jo. Det sker bare ad hoc ved, at folk de vælter ind over grænsen til Libanon, for eksempel. Og de prøver så desperat at følge med, eller de flygter til Tyrkiet, og de prøver desperat at følge med og bygge lejre op. Og der går vi... Der er situationen bare i dag, at der står Libanon alene med det, eller Tyrkiet alene med det.
Det ved
eller, i selv. Og der er det jo der et bedre tilbud at sige, nu kommer en række europæiske lande ind og siger, nu skal vi nok hjælpe jer, og vi hjælper bedre ved, at vi hjælper der i området og går ind og understøtter, så I ikke står med det her alene, men at vi står med en fælles udfordring og hjælper i den forhåbentlig, eller, og det er det jo midlertidig periode, indtil at der kommer en fredssituation, så folk kan vende tilbage. Husk på, at da der blev lavet flygtningekonventioner oprindeligt, der flygtede folk jo faktisk hen over landegrænse. Der flygtede de jo ikke til den anden ende af verden. Og det er jo den ånd, at konventionerne er skrevet i, og den ånd, vi skal tilbage til. Svarende til, at hvis der kom borgerkrig i Sverige, så mener jeg jo også, at den primære forpligtelse og de lande, der skal hjælpe i den situation, det er Danmark og Norge og Tyskland og Finland, altså nabolandene, og ikke Egypten eller Sydafrika. Men vi går så det skridt længere og siger, at vi vil faktisk, selvom det egentlig er et ansvar, der tilhører nabolandene, så vil vi gerne gå ind og understøtte og hjælpe med alle de midler, som vi i dag bruger dårligt ved at hjælpe herhjemme.
Er pointen ikke, Anders Samuelsen, at før man får styr på det, der sker i Syrien, så vil det her bare fortsætte og fortsætte og fortsætte, og der vil bare lappe
løsninger. Det har du helt ret i.
Og det vil sige, en international koalition tager sig sammen og indsætter landtropper, som simpelthen opretholder og stopper borgerkrigen i Syrien, så vil det her bare fortsætte.
Der er ingen tvivl om, at det her det kommer til at vare lang tid. Altså, vi taler ikke om, at det her det er noget, der løses i løbet af 2 uger eller 3 uger.
Nej, vi snakker vi går, til...
Jeg siger jo, og jeg mødekommer på, at det her det kommer til at tage lang tid. Men vi går jo på 2 ben allerede i Danmark nu. Vi understøtter USA's indsats, er med i koalitionen, sender fly derned, og så tager vi så og løser en del af flygtningeproblemet ved, at vi modtager nogen herhjemme på nuværende tidspunkt et stigende antal, men det herhjemme, det foregår. Og der siger jeg så bare, at vi kan hjælpe og understøtte meget bedre ved at gøre det i lokalområderne. Skulle vi ikke tage at gøre det, i stedet for at være glade for den ene, som er måske den stærke og den heldige, som er stoppet hele vejen op igennem og koncentrerer sig om vedkommende der, så hjælpe langt flere lokalt. Jeg mener, at det må være det rigtige og den mest humanistiske måde at gå til den her problemstilling på.
Anders Samuelsen fra Liberal Alliance, undskyld.
Fra Dansk Alliance.
Freudian slip. Godt, tak fordi du var med her og tog dig tid til at deltage i debatten og klargøre jeres syn på sagen.
Tak for lidt.
Godt. Hej.
Så vil jeg så sige, nu er vi jo faktisk nået til, vi har 8 muntre minutter tilbage af den her krigstime. Det er jo simpelthen så fuldstændig ulideligt, tragisk, det vi sidder og snakker om. Men hvis, jeg vil ikke sige, at jeg vil give ham en fidusbamse for det, men jeg så i debatten på DR2, der hvor Clemen Kjærsgaard taler det meste af tiden, der havde Anders Samuelsen en bemærkning omkring, at han jo lige, da alle partier blev tvunget ud i at forholde sig til vakuumpakket smørbrød i, altså jeg ved ikke hvor lang tid, der sagde han, at han synes, der var mange steder, man godt kunne spare. Og når man ser, at Melodi Grand Prix har kostet 334 millioner kroner, det kan man godt nok få mange vakuumpakket æggemader for. Og jeg synes, altså... Jeg har altså en vis sympati og ømhed for Liberal Alliance, når de begynder at snakke om besparelser i det offentlige. Fordi alle de andre partier, de snakker som om, det ikke kan lade sig gøre. Han er ret god til at sige, hvordan nogle steder, fordi han siger, tant og fjas i det offentlige, det kan vi godt lue. 334 millioner, ikke? Og det er jo fantastisk, at sådan en skandale kan ske. For, altså, det er jo også borgere, skatteyder i Københavns Kommune og sådan noget, der kommer til at betale for det fuldstændig åndssvage show, som nogle mennesker ser i specielt Danmarks Radio, sikkert rejser rundt til EBU-møder og siger, og folk siger, nej, det var det flotteste, vi nogensinde har set. Og så står hele Danmarks Radio og siger, det har vi ikke noget at gøre, vi er gode til at lave fjernsyn. 334 millioner.
Jeg
Hvor mange, det er også ret mange flygtninge i nærområderne, man kan holde liv i for de penge der, ikke?
Jeg vil sige, jeg kan ikke give fidusbamsen til en kvik bemærkning.
Det siger jeg heller ikke.
Men jeg er da enig i, at det er jo det der forfærdelige med den skandale, det er jo, at der er åbenbart nogle politikere og embedsmænd, der sådan har sagt nærmest givet dem en blanko-check til, om I kan bare bruge løse penge. Altså, vi skal nok betale i Københavns Kommune. Det er jo fuldstændig vanvittigt.
Altså, en anden... Altså,
og så vil de ikke udlevere papirerne i Danmarks Radio og alle de ting.
Men det er ligesom, det ser vi igennem fingrene med, fordi det er også enormt fedt, at Danmark brander sig, og Danmark kommer på verdenskortet. Mm. Min
bare et eller andet inde.
Altså, helt ærligt. Altså, og når man også tænker på det der med antallet af mennesker, der sidder og kommunikerer på det offentlige regning, for bare at indrullere os alle sammen i det der digitale helvede, som går ud på, at det offentlige, det tør alle de gerninger, de skulle være til at stå til rådighed for os andre med, så skal vi selv sidde og lave alt arbejde på det digitale. Altså, jeg forstår ikke, der er for mange ansatte, der åbenbart skaber job til andre ansatte, mens er kerneydelserne som at give de ældre et bad og lave noget mad, og som Anders Samuelsen selv åbenbart som hjemmehjælper har gjort at stikke nogle frikadeller. Altså, hvad er det for noget? Det er simpelthen ikke til at holde ud og høre på. Og desværre, jeg så i den samme debat, den konservative Søren Pape, han bragte et ord ind i en politisk debat, som vi ikke har hørt i meget, meget, meget lang tid. Han sagde ordet næstekærlighed.
Næstekærlighed, så kristen næstekærlighed.
Ja, og hvor man ligesom begynder at tænke på, appellere til civilsamfund, er der slet ikke noget problem her i verden, den offentlige sektor ikke skal tage sig af. Men han fulgte den ikke op.
Mm. Men altså, vi nærmer os jo en valgkamp, Torben Steno, og det synes jeg også, man kan se, og det er jo ikke noget overraskende ved, at Liberal Alliance er kritisk over for den offentlige sektor.
Nej, det har de dog været hele tiden.
Og sådan er det. Og man kan sige, i gamle dage var det jo Venstre, der var meget kritiske, men de er jo sådan blevet meget socialdemokratiske med tiden, og de konservative, de ved jo ikke rigtig helt, hvor de skal stå i den debat, og partilederen skal jo stadig finde sig selv. Der var jo en tv-udsendelse her på DR2 forleden, hvor man jo så en partileder, Søren Pape, der skulle finde sig selv i rollen, og det gav jo et indtryk af, at det har han ikke helt endnu.
Ikke nu.
Kan man se men på DR2.
Nu er der kun fire minutter tilbage. Jeg må lige høre, du har været til Venstres landsmøde. Mm-hmm. Du har været i korridorerne.
Ja.
Og det er godt nok nogle dage siden, og der har været sagt og skrevet meget om, jamen jeg vil altså godt, har du ikke noget, bare sådan mellem os to?
Men også to,
som alle de andre medier ikke har hørt dig sige.
Det vil jeg vil sige det på den måde, at den der konflikt, der er mellem Kristian Jensen og Lars Løkke, den er jo sådan set frosset ned, men den ligger lige under overfladen, og alle taler om det hele tiden. Altså, de fleste regner jo så med, at Lars Løkke bliver statsminister, og så sker der ikke så meget mere der. Men hvis nu han ikke gør det, så har vi hele spillet åbent, altså for hvad der så skal ske. Og Kristian Jensen vil selvfølgelig være formandskandidat, og så er det store spørgsmål, vil han få en modkandidat? Mm. Det er ligesom det, der kører. Men indtil videre så håber og beder alle til, at vi ikke ser noget, flere underbukser og mærkelige bilag og ting og sager. Men det kan man jo aldrig være 100% sikker på. Og så er der jo den der bog, som Andreas Karker og folk fra BT er i gang med at skrive. Og den kommer først hen et stykke ind i november. Nu sad jeg faktisk ved siden af en af forfatterne til aftenfesten, så jeg har stillet ham spørgsmålet mange gange. Men der går altså noget tid nu, før at de næste 6 uger ser vi altså ikke noget til den der bog, formentlig.
Men alle rygter, der går om den bog, den siger, det kan godt være, der står noget i, som kan være vældig interessant, men det er ikke noget, der piller ved Løkkes position. Mm-hmm. Så det vil sige, at om alt går vel, så sådan ser det jo faktisk ud i meningsmålet. Så bliver Lars Løkke statsminister, det er egentlig godt nok det er en af de mærkeligste forløb hen mod at få absolut nøglerne tilbage, at en mand, der har været skandaliseret i helt uhørt grad.
Men jeg har det bare sådan, Torben Steno, at jeg mener ikke, man skal være helt sikker på, at løbet er kørt for regeringen. Altså, jeg vil sige, så længe den her sådan, så debat kører om asyl og andre ting, så hjælper det jo den blå side. Det er du helt slet ingen tvivl om.
Ja.
Jo flere syriske flygtninge kommer til Danmark, og større udfordring jo være. Og nu er det jo sådan, at regeringen jo er jo blevet omfavnet af selveste Søren Krarup,
ja,
manden, der for 25 år siden skrev en annonce, hvor der stod, nej, ikke en krone til dansk flygtningehjælp. Han siger jo, at det, som regeringen har gang i med med stramninger omkring familiesammenføring. Det er jo populisme, men det er god populisme, og han synes, det er så lækkert. Og på politikken, der er det jo ved at gå bagover i frustration og farvelse. Og det siger jo bare noget om, at regeringen er bare så på hælene.
Men alligevel så afviser du ikke, at den kan...
Nej, jeg kan godt forestille... Jeg vil gerne se den første måling efter, at valget er udskrevet. Den måling bliver interessant, fordi der vil folk sige, okay, nu er det alvor, nu kan jeg ikke bare sige noget i målingerne. Nu skal jeg sige, vil jeg virkelig have Lars Løkke som statsminister? Og jeg tror godt, der kan flyttes noget i rødt favør. Det tror jeg faktisk godt.
Simpelthen på Løkkes persons
lige
problematiske
fremtoning. Så DSU havde en fræk annonce med Danmarks største nasserøv heltidsannonce i Ekstrabladet. Det tror jeg er en forsmag på, hvad vi har at vente i valgkampen fra den røde side.
Om lidt, så er der nyheder, og når vi så vender tilbage, der skal vi blandt andet tale om Erik Ninn Hansen, der døde for et par uger siden.